Continuamos coa actualidade aquí na Radio Municipal de Redondela e achegámonos a Tachapela, porque a Xunta de Galicia vende poñer o Colexio Laredo como exemplo de compromiso co medio ambiente e cos valores. O Colexio de Laredo foi, de feito, o escenario elixido pola Xunta para asinar un convenio de colaboración entre as Consellerías de Medio Ambiente e a de Educación. Con el pretenden fomentar actuacións educativas de carácter medioambiental. Os conselleiros responsables destas dúas áreas, Beatriz Mato e Román Rodríguez, achegáronse a este Colexio de Laredo para asinar este convenio nun acto simbólico. Na firma do documento, Mato salientou a importancia de que dende os centros de ensino se promova tamén a conservación da natureza, xa que preserva o futuro e o territorio dun xeito responsable e sostible.
Un día sinalado este terá a oportunidade de achegarnos hasta aquí, ata Redondela, e sobre todo terá a oportunidade de achegarnos ata os rapaces deste centro e, sobre todo, pues eso, confirmar e constatar o excelente traballo que veñen desenvolvendo todos estos nenos e nenas liderados dende a dirección deste centro e os profesores nunha materia que dende esta consellería defendemos e entendemos prioritaria como é a conservación da natureza e, polo tanto, eu creo que o primeiro de todo vaya por diante a miña felicitación por esa conciencia e por ese traballo desenvolvido por primeira vez neste centro alrededor de distintos programas, porque este é un que acabamos de coñecer, pero evidentemente isto forma parte de unha planificación que xa existe dende o ano 2012 a través da Consellería de Educación e que toca distintas áreas, pero que parte desta planificación ten distintos programas vencellados ao medio ambiente.
A conselleira destacou a iniciativa desenvolvida no CEIP de Laredo dentro do programa Naturézate, que busca mellorar o coñecemento sobre o medio natural, incrementar a sensibilización ambiental e iniciar o alumnado no concepto de desenvolvemento sostible. Puxo a este colexio de Chapela como exemplo de compromiso coa preservación da natureza.
Na importancia que ten que dende o principio, dende os primeiros momentos da nosa vida, teñamos todos conciencia da importancia da conservación da natureza, da conservación da biodiversidade e, por suposto, tamén da conservación do noso medio ambiente. Creo que é importante que haxa xente comprometida, que haxa xente que se saquen de sensibilizar aos máis novos nesta materia, porque o que non cabe dúbida é que o que temos que preservar non só é o noso presente, sino tamén o futuro dos nenos e nenas que hoxe están aquí e, en definitiva, dos nenos e nenas de Galicia. E preservar o futuro va máis alá de que efectivamente temos que dinamizar a nosa economía, de que efectivamente temos que xerar emprego, sino que tamén temos que proteger o noso territorio, facelo dun xeito ordenado, facelo dun xeito sustentable, facelo dun xeito responsable e, por suposto, tamén proteger a paisaxe. Eu creo que isto é o obxectivo que temos todos. Se necesita a cooperación e a colaboración de toda a sociedade no seu conxunto e tamén o compromiso. Eu creo que está desa ser un exemplo desde este CEIP nesta materia, como compromiso e colaboración.
O CEIP Laredo participa no programa Edu Emprende, coa posta en marcha do proxecto Esencia Laredo, unha empresa na que participan alumnos de quinto e sexto de primaria e que se dedica á elaboración e comercialización de cosméticos naturais. O director do colexio, Abraham Domínguez, explica que con esta microempresa educativa que se chama Esencia Laredo, os alumnos aprenden de primeira man a experiencia de converterse en emprendedores. Son rapaces de entre 10 e 11 anos os encargados de producir, promocionar e vender as súas colonias, xabróns e outros produtos manufaturados, tamén pulseiras e marcapáxinas.
Esencia disto, nunca mellor dito, non é tanto a venda do produto, senón que eles se vayan familiarizando con conceptos pues, do día a día, pero do mundo empresarial, que ni máis ni menos pues, son os que máis presentes poden ter pues, nas rúas ou na súa vida cotía. Partindo de que nunha empresa hai un equipo de ventas, pues, va a haber unha serie de rapaces que terán que poñer en práctica estrategias de ventas. Se nunha empresa hai un equipo de marketing, pues, eses creativos, que aquí se traballan nos centros educativos, sabes que se traballa moito o espectro educativo, artístico e creativo, pues, o mesmo. Eles terán que idear pues, estrategias de ventas tradicionais ou non para pues, poder vender o seu producto. E xa que nunha empresa tamén hai un equipo de compras e un equipo de financiación, pues, o equipo de compras se destinará pues para se centrarán na planificación presupuestaria, pues fan pedir presupuestamentos nas empresas ou comprar según os mellores postores, os mellores distribuidores, así como equipo de finanzas, ver os remanentes que podemos ter nos centros, non? Para poder eles facer acopio deses produtos e sostenerlos. Despois quedaría un último equipo, que sería o equipo de producción, que serían os destinados a cultivar o producto e manufacturar o producto, creando pois sabóns, colones, etcétera.
O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que coñeceu de primeira man este proxecto, eloxiou o traballo do centro, onde se fomenta non só o coñecemento, dixo, senón tamén valores como respeto á natureza, a posta en valor dos recursos naturais e a solidariedade. Un xeito máis, segundo o conselleiro, de sensibilizar a cidadanía e tamén os máis pequenos na necesidade de preservar o noso medio ambiente.
O que se desenvolve en este centro, en este Coderadero, é un magnífico exemplo. Por unha parte, os nenos e as nenas aprenden xeografía, aprenden medio natural, aprenden paisaxe, aprenden botánica, aprenden, en definitiva, valores ambientales, culturales e valores de carácter educativo que, sin dúbida, os van acompañar no resto da súa vida, porque o que se aprende de pequeno e se aprende gustosamente, pois sempre se interioriza. Estou seguro que estos nenos se van a acordar sempre do traballo que fixeron en este plan. E despois tamén aprenden outra cuestión. Aprenden que é necesario tamén pôr en marcha e pôr avanzar en aspectos vencellados coa posta en valor dos nosos recursos naturales. E temos que ser capaces de compaxinar a riqueza natural tamén coa actividade económica e a posta en marcha dunha empresa vencellada aos recursos naturales que temos, pois é tamén un valor en sí mesmo.
De feito, todo o proceso de esencia Laredo se realiza de xeito sostible e ecolóxico. Os alumnos cultivan no centro as plantas aromáticas e as flores coas que fan as fragancias. O prezo dos seus artigos varía entre 1 euro e 3,5 euros. E os cartos recadados coas vendas se teñen ademais unha finalidade solidaria. Colaboran coa asociación Amencer de familias con nenos con necesidades educativas especiais. Esta asociación de Pontevedra é ademais a encargada de realizar os paquetes e embalaxes nos que se comercializan os cosméticos artesanais que fan no cole. Beatriz Matos salientou que se trata dun proxecto moi ambicioso e amplo, xa que engloba o medio ambiente, a economía e o voluntariado.
Este exemplo que estamos hoxe a ver, e volvo a reiterar a miña felicitación, eu creo que é o máis amplo dos que teño a oportunidade de coñecer, porque non só me enseña o coñecemento do medio, ademais especificamente me enseña do río, sino tamén que toca dúas áreas que para mí son importantes e é que é perfectamente compatible a conservación da natureza, ca dinamización da economía e, de feito, o exemplo que están hoxe a presentar aquí va máis alá do proxecto do programa Naturezate, sino que está tamén mesmo a ser o xermen de unha nova empresa, porque de feito xa ten nome, e isto tamén felicito a Consellería de Educación polo seu impulso a través do programa Emprende, o que ten que ver unha nova empresa. Pero se cabe aínda é algo máis, das miñas antiguas responsabilidades tamén gustaríame falar, aínda que xa non as levo directamente, que é o voluntariado. E é que é un proxecto, o que acabo de coñecer, especialmente amplo, porque máis alá do que a natureza, o plan Natureza te significa, fala de crear empresa e mesmo fala tamén do exercicio de voluntariado que todos estes nenos e nenas fixeron ao longo destes días e seguro que seguirán facendo.
O director do Colexio Laredo asegura que os alumnos están moi implicados e moi motivados con este proxecto, xa que se senten os protagonistas dunha empresa creada por eles mesmos.
Máis chama atención, que máis motiva o feito de ser socios fundadores dunha empresa e ter un produto para vender, cando xa se les comenta que o ánimo non é de lucro. Pero esa vertixe que é novidosa para eles, é novidosa pois, nos centros de primaria, eles motiva moitísimo. E a expectativa que se xera, non, de que eles mesmos son fundadores, non, ou xestores da súa propia empresa, e aparece su nome, se salienta su nome, etcétera, pois se implican dunha maneira pois natural. Porque ven que eses coñecementos que ás veces quedan nas aulas, ¿no?, ou son mentes nos exames, ou somente se quedan reflectidos nunha nota, pois teñen unha repercusión. xa che digo, hai experiencia xa no centro de facer proxectos deste tipo, non de máis deste ámbito emprendedor ou de venta dun produto, ou manufactura dun produto, pero que per se, pues, xa está no centro, no? Na senética do centro facer proxectos, aínda que non deste calado entre comillas, que sí, sí. A nosa pretensión non son as ventas, pero bueno, desta dimensión empresarial non rapaces.
O conselleiro Román Rodríguez salientaba tamén que o convenio asinado onte en Chapela é un paso máis na colaboración entre as consellerías de Medio Ambiente e Educación para sensibilizar os máis pequenos na ecoloxía e no respeto á natureza con proxectos de todo tipo.
Este convenio que acabamos de asinar entre a Consellería de Medio Ambiente e a Consellería de Educación ten un alto valor simbólico, no senso de que abre unha liña de colaboración que xa se leva facendo nos últimos anos, pero que quere facer é reforzar máis aínda unha liña de colaboración entre un área administrativa que é Medio Ambiente e outra área administrativa que é Educación. Temos un objetivo común. O objetivo común, basicamente, é mellorar o que é a sensibilización da sociedade cara ao medio ambiente. Porque, en definitiva, en el vivimos e nos, calquera persona, o que quere é vivir nun entorno natural ben conservado, sostible e que, de algún xeito, sexamos capaces de transmitir as xeracións vindeiras cumprindo esos principios de sostenibilidade que sempre se dicen.
Neste sentido, o conselleiro salientou que xa se avanzaron en pasos coa posta en marcha de varios programas dentro do Plan Proxecta nos que participan máis de 190 centros educativos de toda Galicia e case 11.000 alumnos. E dixo estar aberto a seguir colaborando sempre e apoiando dende a consellería calquera programa ou proxecto que os centros educativos propoñan tamén no fomento dos valores e a ecoloxía.
Dende a consellería de Educación estamos sempre abertos a colaborar en todos aqueles proxectos e programas que sensibilicen o noso alumnado nos diferentes valores que ten que ver pois, coa vida en convivencia, co respeto medioambiental, coa igualdade de xénero, co respeto aos diferentes, é dicir, con todos aqueles valores que, ao final, nos fan ser millores como sociedade. E, sin dúbida, pois, o respeto medioambiental, a conservación medioambiental é un valor fundamental para unha sociedade avanzada e para unhos homes e mulleres do mañá que están aquí sentados. E dicir tamén que este programa se deve estar desenvolvendo en 12 centros. Esta é unha das mellores experiencias que coñecemos, por eso se visitou este centro. E hai que darlle os parabéns ao profesorado, e hai que darlle os parabéns ao equipo directivo, porque todo o que se ve aquí, ao final, é fruto do esforzo do profesorado, fruto do esforzo do equipo directivo que se involucran nun proxecto integral e, a través dunha acción educativa, se aprende de todo.
Os programas máis veteranos dende as consellerías son Paisaxe e Sustentabilidade e Metioescolas, que levan en marcha xa dende o ano 2012. A eles hai que sumar os programas Proxecto Ríos, o Proxecto Terra e Recíclate con Sogama, no que participan máis de 1.000 alumnos de 14 centros. Este curso súmanse tamén dous novos programas, Protexe os Ríos e Naturézate.